η οποία λέει ότι σε σένα παραδίδουμε την ζωή μας και την ελπίδα μας. Τι θα γίνει άραγε, ναι, εντάξει, σιγά σιγά θα το... Εφαρμόστε όσα ακούετε και είναι και αυτά καλά. Ο Μέγας Αντώνιος εφάρμοσε ένα λόγο του Ευαγγελίου και έγινε Μέγας Αντώνιος. Ναι. Λοιπόν, και είχαμε πει πόσο μεγάλο πράγμα είναι ο άνθρωπος να μπορέσει τελικά να πει ο άνθρωπος στο Θεό ότι αφήνω τη ζωή μου ολόκληρη και την ελπίδα μου ακόμα, όχι μόνο τη ζωή μου αυτή που κρατώ εγώ στα χέρια μου, αλλά και την ελπίδα μου αφήνω ολόκληρη σε σένα. Σύ παρακάτε τη θέμεθα τη ζωή μου ανάπαστα και την ελπίδα. Γιατί είναι δέσποτας φιλάνθρωπος, είναι δεσπότης φιλάνθρωπος. Είναι Κύριος φιλάνθρωπος ο Θεός, αγαπά τον άνθρωπο, εθυσιάστηκε και απέθανε για τον άνθρωπο και ακόμα όχι μόνο φιλάνθρωπος είναι, αλλά είναι και δεσπότης, είναι Κύριος, εξουσιάζει τα πάντα. Τα πάντα είναι από την εξουσία του Θεού. Εφόσον λοιπόν έχουμε έναν Θεό ο οποίος είναι κυρίαρχος των πάντων και τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει τον Θεό, τίποτα δεν μπορεί να το φέρει σε δύσκολη θέση, τίποτα δεν μπορεί να είναι άλυτον πρόβλημα για τον Θεό. Άρα λοιπόν εμείς όταν μπορέσουμε να αφήσουμε τη ζωή μας και την ελπίδα μας στα χέρια του Θεού, τότε μπορούμε να πούμε ότι λύνονται όλα τα προβλήματά μας. Λύνεται ουσιαστικά η ουσία του προβλήματός μας, η οποία ουσία του προβλήματός μας είναι αυτή η φοβία η οποία πηγάζει από την απιστία. Θυμούμαι και εγώ όταν παλαιότερα, όταν ήμουν πιο νέος, συγκεκριμένα πριν γίνω μοναχός, φοβόμουν το θέλημα του Θεού. Και όταν άκουγα καμιά φορά που με έλεγαν ό,τι θέλει ο Θεός, και έλεγα μα αν ο Θεός θέλει κάτι που εγώ δεν το θέλω, ναι, δεν μπορούσα να καταλάβω, ήμουν και νέος βέβαια, μικρός στην ηλικία, δεν μπορούσα να καταλάβω ότι τελικά το θέλημα του Θεού είναι αυτό το οποίο μας ελευθερώνει, ότι το θέλημα του Θεού είναι αυτό το οποίο μας δίνει την ειρήνη. Το να δουλωθείς στο θέλημα του Θεού σημαίνει να βρεις την πραγματική σου ελευθερία, την πραγματική σου ειρήνη, την ολοκλήρωση του προσώπου σου. Αλλά αυτό δεν είναι εύκολο να το καταλάβει ο άνθρωπος. Και έτσι φοβόμαστε πράγματι το θέλημα του Θεού. Γιατί ίσως έχουμε μια αντίληψη περί του Θεού λάθος. Δεν αισθανόμαστε τον Θεό σαν τον Πατέρα μας, τον ουράνιο μας Πατέρα, ο οποίος έχει τόση αγάπη και τόση φροντίδα και τόση κυδαιμονία για το πλάσμα του, για μας, για τον κάθε από μας. Αλλά αισθανόμαστε τον Θεό σαν κάποιον ο οποίος μπορεί να θέλει πράγματα τα οποία τελικά θα μας φέρουν σε δύσκολη θέση ή να μας στραγγαλίζουν. Και είναι πράγματι γεγονός, το βλέπω τώρα και σε άλλους ανθρώπους, ότι δύσκολα ο άνθρωπος αφήνεται στον Θεό, γιατί φοβάται το θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να πει με ευκολία στον Θεό να γίνει το θέλημά σου. Ενώ κάθε μέρα λέμε στο Πατήρ ημών, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Όμως δεν είναι εύκολο να το πούμε. Γιατί έχουμε δικό μας θέλημα. Λέει ο Αββάς Ποιμήν ότι το θέλημά μας είναι σαν έναν τείχος καλκούν, σαν ένα χάλκινο τείχος το οποίο μας χωρίζει από το θέλημα του Θεού. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να δεχθεί το θέλημα του Θεού πρέπει να μην έχει αυτός δικό του θέλημα. Όχι να φτάσει στην νέκρωση τη βουδιστική που είναι σαν ένα ξύλο ξερό και δεν θέλει τίποτα. Δεν είναι αυτό το οποίο καλλιέργησαν οι πατέρες μας. Δεν είναι η ορθόδοξος εκκοπή του θελήματος αυτή. Αλλά το θέλημά μας να είναι το θέλημα του Θεού. Έχουμε θέλημα. Βέβαια έχουμε θέλημα. Δεν είμαστε νεκροί Δεν είμαστε άβουλοι, δεν είμαστε χωρίς θέλημα, αλλά το θέλημά μας το υποτάσσουμε στο θέλημα του Θεού. Και έτσι έχουμε μεν θέλημα, αλλά είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό με λίγα λόγια. Εις αυτό μάλλον οδηγούμαστε με αυτήν την ασκητική αγωγή της Εκκλησίας μας, η οποία λέγεται στην ορολογία των πατέρων, στη γλώσσα των πατέρων, υπακοή. Για αυτήν την υπακοή ήθελα να σας μιλήσω σήμερα λίγον, όσο μπορέσουμε. Τι είναι υπακοή? Το ακούμε πολύ συχνά αυτών των όρων, και όσοι διαβάζουμε τα πατερικά βιβλία βλέπουμε ότι μιλούν συνέχεια για την αρετή της υπακοής, τόσο στον χώρο του μοναχισμού, όσο βέβαια και στον χώρο των λοιπών χριστιανών που αγωνίζονται μέσα στον κόσμο. Υπάρχει υπακοή σαν απαραίτητη προϋπόθεση της σωτηρίας μας, σαν απαραίτητη προϋπόθεση της θεραπείας μας, γιατί η σωτηρία ακριβώς είναι η θεραπεία μας από τις συνέπειες της πτώσεως και η ένωσή μας με την άχρηστη χάρη του Θεού. Η υπακοή λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, είναι η εκκοπή του θελήματός μας. Το να κόβω το θέλημά μου, να κόβω το θέλημά μου να μην κάνω αυτό που θέλω ή να μην θέλω αυτό που θέλω. Και βέβαια το θέλημα μας το κόβουμε ενώπιον του Θεού, υποτασσόμενοι εις τις εντολές του Θεού, υποτασσόμενοι σε αυτά τα οποία ο Θεός θέλει, είτε είναι οι εντολές που γνωρίζουμε, είτε είναι το καθημέραν φανερούμενο σε εμάς θέλημα του Θεού. Και η υπακοή ακόμα είναι να κόβουμε το θέλημά μας ενώπιον των άλλων ανθρώπων, των αδερφών μας, είτε μέσα στην οικογένειά μας, είτε μέσα στη δουλειά μας, είτε οπουδήποτε στην καθημερινή μας ζωή. Τι είναι θέλημα? Το θέλημα μας είναι αυτή η έκφραση όλου του ψυχικού μας δυναμισμού. Όταν λέμε θέλω κάτι, θέλω να ξεκουραστώ, θέλω να φάω, θέλω να κοιμηθώ, αυτό το πράγμα το θέλω, θέλω να σπουδάσω αυτή την επιστήμη, θέλω να γίνω γιατρός, θέλω να γίνω μηχανικός, θέλω τέλος πάντων να κάνω παιδιά, θέλω να παντρευτώ, θέλω να γίνω αεροπόρος, οτιδήποτε. Αυτό το οποίο εκφράζει τον εσωτερικό μας κόσμο, αυτό είναι το θέλημά μας. Και βλέπουμε να έρχεται τώρα, ας πούμε, η Εκκλησία, οι πατέρες της Εκκλησίας, και να μιλούν περί εκκοπής του θελήματος, περί του να εκκόψουμε το θέλημά μας. Και λέει κανείς, γιατί οι πατέρες τονίζουν αυτήν την μέθοδο, αυτόν τον αγώνα? Τι είναι τελικά αυτή η εκκοπή του θελήματος? Είπαμε προηγουμένως ότι όπως απάθεια η συνορθόδοξη Εκκλησία δεν σημαίνει να γίνουμε ανέστητοι. Έτσι, απαθής δεν είναι ο ανέστητος, αλλά απαθής είναι αυτός που δεν έχει πάθη, αλλά έχει άγια πάθη. Δηλαδή, αυτός που αγαπά πάρα πολύ, αυτός που είναι συμπαθής, αυτός που πάσχει για τον κόσμο, όπως πάσχουν οι Άγιοι για τον κόσμο, από πολλήν αγάπη προς τον κόσμο, αυτός είναι απαθής, αν και πάσχει από το μέγιστο πάθος της αγάπης, αλλά της Αγίας αγάπης. Και ο απαθής είναι αυτός που αποβάλλει από μέσα του τα πάθη για την αμαρτία. Έτσι και αυτός ο οποίος κόβει το θέλημά του είναι, όπως είπα προηγουμένως, αυτός ο οποίος θέλει ένα πράγμα στη ζωή του. Θέλει το θέλημα του Θεού. Αλλά το θέλει το θέλημα του Θεού. Έχει θέλημα δηλαδή. Δεν είναι νεκρός. Εδώ πρέπει να το τονίσουμε, διότι είναι μια βασική διαφορά που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και όλη αυτή η μέθοδος των Αγίων Πατέρων μας από τις ανατολικές δοξασίες, οι οποίες οδηγούν τον άνθρωπο σε μια κατάσταση που δεν θέλει, να μην θέλει τίποτα, και μια επιπόλαιη ανάγνωση των βίων των Αγίων ή των έργων των Αγίων μπορεί να μας δώσει την εντύπωση ότι οι Άγιοι δεν ήθελαν τίποτα, ενώ είναι λάθος. Οι Άγιοι είχαν μέγα θέλημα το να υποτάξουν τον εαυτόν τους στο θέλημα του Θεού, και ήθελαν τον Θεόν οι Άγιοι, άρα είχαν θέλημα. Όπως όταν λέμε περί πραότητος, ναι, είναι πραΐς οι Άγιοι, έχουν μεγάλη πραότητα, αλλά ταυτόχρονα έχουν και μεγάλη ψυχική δύναμη, προκειμένου να αντισταθούν στην αμαρτία, προκειμένου να πολεμήσουν την αμαρτία, γίνονται γεμάτη δύναμη, η οποία αντικρούει κάθε πίεση της αμαρτίας. Και για να αντισταθούμε στην αμαρτία χρειάζεται μαζί με τα άλλα όλα και ο θυμός. Ο θυμός κατά της αμαρτίας, γιατί ο θυμός είναι μια δύναμη της ψυχής, η οποία λειτουργεί φυσικά, φυσιολογικά, όταν κινείται κατά της αμαρτίας. Άρα η πραότητα δεν σημαίνει να είσαι ένα αποχαυνομένο πλάσμα που ό,τι θέλουν σε κάμνουν. Έτσι, δεν σημαίνει ότι ό,τι θέλει σε κάμνει ο άλλος δεν είσαι πράος. Όχι, δεν είναι αυτό. Σημαίνει ότι υποτάσσεσαι στο θέλημα του Θεού, ανέχεσαι τους αδελφούς σου, τους αγαπάς, δεν θυμώνεις, αλλά όταν πρόκειται περί αμαρτίας, τότε εκεί είσαι ανυποχώρητος, τότε εκεί είσαι πολεμιστής, τότε εκεί είσαι ανδρείος, τότε ακόμα εκεί μπορεί να χρησιμοποιήσεις και τον θυμόν. Βέβαια, απαθός και αναμαρτήτος, όπως ο Κύριος απαθός και αναμαρτήτος εκδίωξεν τους ληστές, τους εμπόρους από τον ναό του Θεού. Άρα λοιπόν το θέλημα στην Ορθόδοξη Εκκλησία αγιάζεται για τις υποταγής μας στο θέλημα του Θεού. Γιατί λοιπόν είναι αναγκαία η υπακοή και είναι αναγκαία η υποταγή μας στο θέλημα του Θεού? Είναι πολύ απλόν. Εφόσον ο Θεός μας δημιούργησε και δεν είμαστε αυτοδημιούργητα όντα, αυθύπαρκτα όντα, αλλά είμαστε όντα τα οποία προήρθαμε από τον Δημιουργό Θεό και λαμβάνουμε από τον Θεό και το ζήν και το ευζήν και το ότι υπάρχουμε, υφιστάμεθα λόγω της δυνάμειος και της προνοίας του Θεού, και το ότι μπορούμε να υπάρχουμε καλώς, αυτό οφείλεται ακόμα σε αυτήν την σχέση μας με τον Θεό. Άρα επιβάλλεται να έχουμε μία σχέση, να έχουμε μία εξάρτηση από τον Θεό τον Δημιουργό μας. Όπως μία μηχανή για να δουλέψει πρέπει να έχει εξάρτηση από την κινητήρια δύναμη, και χρειάζεται το καλώδιο το οποίο θα μπει στην πρίζα για να λάβει ρεύμα, να λάβει ενέργεια, να μπορεί να εργαστεί η μηχανή αυτή. Έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τον Θεό για να μπορεί να υπάρχει ως άνθρωπος, και ως άνθρωπος βιολογικά, αλλά περισσότερον να μπορεί να εκπληρώσει το σκοπό της υπάρξεώς του, που είναι η θέωσή του, η ένωσή του με την χάρη του Θεού. Αυτό το καλώδιο τρόπον τεινά, το οποίο μας συνδέει με τον Θεό, είναι ακριβώς οι εντολές του Θεού, είναι τήρηση των εντολών του Θεού. Βλέπετε ότι η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός, το πρώτο πράγμα ή μάλλον το στοιχείο το οποίο έδωσε ο Θεός σαν σημείο ζωής του ανθρώπου, σαν σημείο κοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο, ήταν η υποταγή του στην εντολή. Ο Αδάμ στον Παράδεισο δεν έγινε άθεος, δεν αρνήθηκε τον Θεό. Δεν είπε ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν είπε ότι κάτω ο Θεός, αλλά τι έκαμε, παρέβηκε την εντολή του Θεού. Η παράβαση της εντολής του Θεού εσήμαινε ταυτόχρονα διακοπή της σχέσης του με τον Θεό. Εσήμαινε ότι αυτή η παράβαση μπορούσε να φέρει ακαριαίων χωρισμών από τον Θεό, ακαριαίων πνευματικών θάνατων, όπως και έγινε. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο μας κρατά σε ζωή είναι τήρηση των εντολών του Θεού. Η υπακοή είναι αναγκαία, διότι θεραπεύει ακριβώς αυτές τις ασθένειες της πτώσεώς μας. Όπως όταν δια της πτώσεως εξεπέσαμε από την χάρη του Θεού και εκοπήκαμε από τον Θεό και διεστράφει η φύση μας, και όλα που μας έδωσε ο Θεός, όλες αυτά τα χαρίσματα διεστράφησαν και έγιναν μέσα μας πάθη και αμαρτίες, η υπακοή εις τις εντολές του Θεού μας ξανασυνδέει με τον Θεό και θεραπεύει τις συνέπειες της πτώσεως. Είναι δηλαδή το αντίδοτο εις την πτώση μας. Γιατί Οι πτώσεις έφεραν το ρήγμα μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, αλλά και το ρήγμα μεταξύ ανθρώπου και του άλλου ανθρώπου. Θυμάστε ότι όταν ο Θεός εζήτησε τον Λόγον από τον Αδάμ, από την Εύα και από τον Αδάμ συνεχεία, τότε εφάνηκε ακριβώς αυτό το ρήγμα. Ο Αδάμ είπε ότι η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή με απάντησε. Εκείνη είπε ότι ο Όφης με απάντησε. Και έτσι διεσπάστη οι σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό, του ανθρώπου με τον άλλον άνθρωπο και του ανθρώπου με τη χτίση ακόμα. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η υπακοή είναι αυτή η αρετή, αυτή η άσκηση η οποία θεραπεύει καθολικά τον άνθρωπο και τον οδηγεί σε μια σωστή σχέση με τον Θεό, με τον άλλον άνθρωπο και με την ολόκληρη τη δημιουργία. Γι' αυτό θυμάστε ότι λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος ότι αδερφοί, λέει, αυτό το φρόνημα να υπάρχει μέσα σας, το οποίο υπήρχε και στον Χριστό, ο οποίος ενώ ήταν Θεός, είναι Θεός αληθινός και δεν διαφέρει καθόλου από τον Θεό Πατέρα Του, είναι το ίδιο Θεός όπως ο Θεός Πατέρας Του, εν τούτης εκένωσε τον εαυτόν Του και έγινε άνθρωπος, έλαβε μορφή δούλου και έγινε υπήκοος στο πατρί Του, στον Πατέρα Του και υπήκοος μέχρι σταυρού και θανάτου. Δηλαδή ο Χριστός υπήκουσε στον ουράνιο Πατέρα Του, στον Πατέρα Του υπήκουσε, έγινε άνθρωπος, ελεύθερα υπήκουσε, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κατώτερος γιατί έγινε υπήκοος στον Πατέρα Του και οδήγησε τον εαυτόν του εκουσίως μέχρι τον θάνατο. Αυτόν το φρόνημα, λέει ο Απόστολος Παύλος, να υπάρχει και μέσα σας και μέσα σε εμάς, ώστε και εμείς να γινόμαστε υπήκοοι στον Πατέρα μας στον ουράνιο και η υπακοή μας εξυκνείται μέχρι του θανάτου μας. Και όταν λέει το θάνατον, εννοεί βέβαια αυτόν τον βιολογικό θάνατον, ο οποίος σημαίνει ζωή αιώνιων, σημαίνει ανάσταση, σημαίνει κατάργηση του θανάτου, το οποίο είδαμε πραγματοποιούμενο στη χωρία όλων των Αγίων της Εκκλησίας. Όταν διαβάζουμε τα μαρτύρια των Αγίων, βλέπουμε ότι οι Άγιοι έφταναν σε ένα δίλημα, σε ένα φοβερό δίλημα, το οποίο, όπως σας είπα και άλλες φορές, ήταν ένα δίλημα, ένα ναι και ένα όχι. Εάν έλεγα ναι, είμαι χριστιανός, εσύ είμαι θάνατος. Και όχι θάνατος απλώς, αλλά μαρτυρικός θάνατος, φρικτός θάνατος. Και πολλές φορές όχι έναν απλό θάνατο, αλλά σήμαινε ένα ανατίναγμα ολοκλήρου της οικογένειάς τους. Οτιδήποτε είχαν κάνει. Ξέρουμε και διαβάζουμε περιπτώσεις Αγίων, οι οποίοι μαρτυρώντας τον Χριστό έγιναν αιτίες να καταστραφούν και πόλεις ακόμα και οικογένειες και χιλιάδες άνθρωποι, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Η ομολογία είναι σαφής, είναι σαφεστάτη. Έναν όχι εγκλείδωνε τη ζωή τους και εγκλείδωνε και πολλά άλλα πράγματα. Όμως αυτό το όχι εσήμαινε την τελεία άρνηση του Θεού, των τέλειων χωρισμών από τον Θεό. Εγκλείδωνε μεν η ζωή τους βιολογικά, αλλά κατεστρεφόταν αιώνια πλέον η ζωή τους, η αιώνια ζωή τους μαζί με τον Θεό. Αυτή η υπακοή τη λέμε, τη διαβάζουμε, όμως χρειάζεται τουλάχιστον για μας που είμαστε μέσα στον κόσμο, για σας που ζείτε μέσα στον κόσμο, ορισμένες προϋποθέσεις και πολλή διάκριση, ώστε όπως όλες οι αρετές, έτσι και η υπακοή χρειάζεται μία διάκριση κυρίως μέσα στον κόσμο για να μπορεί να λειτουργεί σωστά. Πρώτα απ' όλα η υπακοή επειδή ακριβώς είναι πράξεις ευαγγελική, είναι πράξεις εκκλησιαστική, είναι πράξεις θρησκευτική, να την πω έτσι, προϋποθέτει οπωσδήποτε την ελεύθερη αποδοχή από τον άνθρωπο. Δηλαδή ο άνθρωπος, κάθε ένας από εμάς, ελεύθερα πρέπει να διαλέξει να κάνει υπακοή. Δεν μπορεί να είναι αναγκαστική η υπακοή. Αυτό το πράγμα και μόνο σημαίνει ότι δεν είναι ευαγγελική υπακοή, δεν είναι εκκλησιαστική υπακοή. Ο Θεός, όταν ομίλησε, έβαλε σαν βάση την ελευθερία, όστις θέλει ο πίσω μου ελθεί, όποιος θέλει. Και όταν έδωσε την εντολή, είπε ότι απλώς προειδοποίησε ότι εάν φάγετε από τον καρπόν αυτόν, εάν παραβείτε την εντολή, τότε θα αποθάνετε, θα αποθάνετε. Και ο θάνατος ήρθε όχι σαν τιμωρία, αλλά σαν συνέπεια. Και ο άνθρωπος είχε την ελευθερία να αρνηθεί την εντολή του Θεού, να μην την επιτελέσει. Και σήμερα εμείς όλοι έχουμε τη δυνατότητα να αρνηθούμε τις εντολές του Θεού και τον ίδιο τον Θεό ακόμα. Έχουμε την ελευθερία. Δεν μπορεί κανείς να μας στερήσει αυτό το δικαίωμα. Ούτε ο ίδιος ο Θεός δεν μας στερεί το δικαίωμα να τον αρνηθούμε. Βέβαια μας είπε τις συνέπειες. Όπως λέμε σε κάποιον, κοίταξε, εάν δεν φας, εάν δεν τρως το φαγητό σου και μένεις σε ασιτία, σε τόσες μέρες θα πεθάνεις. Δεν σημαίνει ότι τιμωρούμε, δεν σημαίνει ότι του κόβουμε την ελευθερία του, αλλά του λέμε τη φυσική συνέπεια. Εάν δεν αναπνέεις, θα πεθάνεις από ασφυξία. Μπορείς, εάν θέλεις, να πεθάνεις. Μπορεί να απαχωνήσεις, μπορεί να πνιγείς, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Είσαι ελεύθερος να πεθάνεις αν θέλεις. Αλλά έχεις αυτές τις συνέπειες. Το ίδιο συμβαίνει με τις εντολές του Θεού. Όποιος θέλει μπορεί να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Όποιος θέλει. Όποιος δεν θέλει είναι ελεύθερος, κάνει να γνωρίζει ότι το τέλος της ανυπακοής είναι ο πνευματικός θάνατος, αιώνιος χωρισμός από τον Θεό. Επίσης, η υπακοή αυτή, η κατά Θεόν υπακοή, διαφέρει πάρα πολύ από την πειθαρχία. Στον στρατό, παραδείγματος χάρη, έχουμε πειθαρχία. Λέει ο αξιωματικός, σκούπισε το στρατόπεδο. Ο στρατιώτης λέει, τι λένε, στο μοναστήριο λένε ευλογημένος. Το στρατό τι λένε, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Του λέει μάλιστα βέβαια, αλλά από μέσα του τον κάνει μάλιστα από πάνω μέχρι κάτω. Λοιπόν, είναι πειθαρχία, δεν έχει σχέση, εάν εσωτερικά δεν αποδέχεται αυτό το πράγμα. Του λέει μια ανονοησία ο αξιωματικός και λέει μάλιστα, έτσι είναι όπως λέτε. Έχει μια πειθαρχία, ή πειθαρχούμε στους νόμους του κράτους, πειθαρχούμε στους προϊσταμένους μας. Δεν είναι αυτή η κατά Θεόν υπακοή, η ελεύθερη υπακοή, αλλά είναι μια αναγκαστική πειθαρχία λόγω των νόμων, λόγω των καταστάσεων. Όμως μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει κανείς την υπακοή ή το μάθημα της υπακοής και από αυτά τα πράγματα ακόμα. Γιατί ξέρετε, σήμερα ζούμε σε μια εποχή έτσι αποστατική, σε μια εποχή αποστασίας. Είναι η εποχή μας τέτοια. Χαρακτηρίζεται και από πολλά πράγματα, αλλά κυρίως από δύο. Χαρακτηρίζεται από μια έτσι αποστατική διάθεση. Βλέπεις, ποιος είσαι εσύ που να μου πεις τι θα κάνω? Δεν θέλει να ακούει. Αποστατεί ο άνθρωπος. Ενώ πριν λίγα χρόνια, πριν 50-60 χρόνια ας πούμε, η υπακοή τουλάχιστον διδάσκεται μέσα στη ζωή μας. Έτσι, τα παιδιά άκουγαν τους γονείς τους, άκουγαν τους δασκάλους τους, άκουγαν, ξέρω εγώ, τους ανώτερους τους, και το έκανα, μπορώ να πω έτσι, ελεύθερα οι άνθρωποι. Ο ένας άκουγε τον άλλο. Δεν ήταν κάτι το αναγκαστικό. Δεν αισθάνονταν οι άνθρωποι ότι τους έκοβες την ελευθερία τους, αλλά αισθάνονταν ότι αυτό είναι το καθήκον τους. Το έκανα, ότι έτσι έπρεπε να κάνουν. Να ακούν τους γονείς τους, τα παιδιά. Να ακούν το δάσκαλο τους. Να ακούν, ξέρω εγώ, τους νόμους. Βλέπετε σήμερα, δεν ανέχεται. Και από μικρή ηλικία, βλέπετε παιδιά 12 χρονών, δηλαδή από τότε που καταρχίζουν να καταλαβαίνουν, και έχουμε αυτή την τάση σαν ταυσίας. Δεν θέλει να ακούει τον πατέρα του, δεν θέλει να ακούει τη μητέρα του, δεν θέλει να ακούει τον δάσκαλο. Οι δάσκαλοι κινδυνεύουν σήμερα. Έχει κάτι δασκάλες καημένες που κλαίουν και δίνονται. Πάνε στο νοσοκομείο, στο σχολείο και τρέμουν. Τρέμουν. Φοβούνται τους μαθητές. Ιδίως αν είναι και λίγο μεγάλα, άσχοι καθηγητρίες στα λύκεια και στα γυμνάσια. Φοβούνται και τρέμουν. Θυμάμαι μια φορά στην Αθήνα που πήγα στο σπίτι ενός καθηγητή και με πέρασε από το σχολείο να δω το σχολείο του. Και είδα στις αίθουσες των καθηγητών σίδερα. Λοιπόν, λέω, μα τι είναι. Λέει, δεν μπορούμε. Όταν κάνουμε συνεδριάσεις, κλείνονται με σίδερα εκεί μέσα. Φοβούνται. Λέει, δεν πάω ποτέ μου με το αυτοκίνητο μου στο σχολείο, γιατί οπωσδήποτε θα μου το ρημάξουν. Θα το κάνουν. Ούτε ξέρουν οι μαθητές. Του λέω, δεν έχεις καλές σχέσεις με τους μαθητές σου, ας πούμε, δεν τους καλείς σπίτι σου καμιά φορά. Λέει, ποτέ μου δεν δίνουν το τηλέφωνο μου, ούτε ξέρουν που μένω. Διότι κινδυνεύομαι, πάτερ, κινδυνεύομαι με τους μαθητές μας. Είναι ένα σκαλί πιο προηγμένοι από εμάς, αλλά μην ανησυχείτε, μην αισθάνεστε κόμπλεξ κατωτερότητος. Εν τόσο λίγο έτσι όπως πάμε, οπωσδήποτε θα σου φτάσουμε και ευελπιστούμε να τους ξεπεράσουμε ακόμα. Ευελπιστούμε ότι εν τόσο λίγο καιρού θα τους ξεπεράσουμε και θα κινδυνεύουν και εμάς οι καθηγητές, όχι μόνο εκείνοι. Βέβαια, ελευθερία. Και εκτός από την αποστασία, κάτι που συνδέεται με την υπακοή είναι ότι ταυτίζεται, μάλλον χαρακτηρίζεται τουλάχιστον στους νέους σήμερα, μία απουσία θελήματος, το οποίο είναι τραγικό. Αυτό σημαίνει νέκρα, δηλαδή δεν θέλει τίποτα, δεν έχει θέλημα. Αλλά αυτό το δεν έχει θέλημα δεν είναι αυτό το άγιον μη θέλημα που έχουν οι Άγιοι, το οποίο καλλιεργεί η Εκκλησία, καλλιεργούν οι πατέρες, αλλά είναι μια νέκρωση, μια νέκρα δαιμονική, μια νέκρα τραγική. Και βλέπεις νέα παιδιά στα 20 τους, στα 17 τους, στα 22 τους, που είναι μια ηλικία κατεξοχή γεμάτη θελήματα και οράματα και ξέρω εγώ όνειρα, και δεν θέλει τίποτα και δεν ξέρει τι θέλει. Φτάνει σε μια ηλικία να μην ξέρει τι θέλει. Δεν ξέρει τι να σπουδάσει, δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρει τι θέλει. Του λες, ψάξε παιδί μου, βρες τι θέλεις. Δεν ξέρω τι θέλω, δεν μπορώ να βρω τι θέλω. Μια σύγχυση, μια σαλάτα, όλα μέσα του. Και το τέρμα αυτό του πράγματος είναι να μην θέλει τίποτα. Είναι πραγματικά μια τραγικότητα. Σαν να έχεις να κάνεις ένα πτώμα. Όχι απλώς ένα πτώμα, αλλά ένα πτώμα εν αποσυνθέσει, που όπου το πιάνεις λιώνει. Και διαρωτάσαι, τι να πω σε αυτόν τον άνθρωπο που να το συγκινήσει. Του λες, κοίταξε, βρες ένα νόημα στη ζωή σου. Του λες, για τον Θεό, δεν το συγκινεί τίποτα. Του λες, καλά, σκέφτου, ξέρω εγώ, τη μάνα σου, τίποτα. Τον πατέρα σου, τα αδέρφια σου, τίποτα. Σκέφτου τα λεφτά, ρε παιδί μου, πάνε να γίνει εκατομμυριούχος, δεν τον ενδιαφέρει. Σκέφτου ακόμα και την αμαρτία, ούτε και η αμαρτία ακόμα δεν τον τραβά. Δηλαδή είναι νεκρός, είναι μια νεκρή ψυχή. Είναι φοβερό πράγμα. Αυτό είναι μια διαβολική, μια δαιμονιώδης εκκοπή του θελήματος, που σημαίνει αυτή την παντελή νέκρωση του ανθρώπου. Ενώ είπαμε προηγουμένως ότι στην Εκκλησία η νέκρωση λέγεται ζωηφόρος νέκρωση, ζωοποιός νέκρωση. Δηλαδή, ναι μεν κόβει το θέλημα, αλλά δεν είναι το θέλημα που κόβει, είναι το αμαρτωλό θέλημα που κόβει, το οποίο κόβει μεν εκείνο και ζωογονείται και αυξάνεται το Άγιο θέλημα στον άνθρωπο. Γιατί αλίμονο, αν δεν είχαν θέλημα οι Άγιοι, πώς αγωνίζονταν? Αν δεν είχαν θέλημα όλοι μας, δεν είχαμε θέλημα, ο καθένας έκανε αυτό που κάνει? Εάν εγώ δεν ήθελα, θα ήμουν σήμερα κληρικός? Αν όλος δεν ήθελε, θα γινόταν μάρτυρας? Αν όλος δεν ήθελε, θα γινόταν Άγιος? Όπως πολλοί που λένε ότι πρέπει να κάνεις υπακοή επειδή είσαι μοναχός και να φύγεις από το μοναστήρι. Αυτό έλειπε τώρα. Αυτή είναι η υπακοή, αυτή είναι η διαβολική πρόταση. Και λέει, εφόσον πρέπει να ακούεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, οποιονδήποτε, ας πούμε, τους νόμους του κράτους ή το δάσκαλο σου, οφείλεις να κάνεις υπακοή και να κάνεις αυτό το πράγμα. Εδώ χωράει αυτό που λένε οι Απόστολοι, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώποι. Πρέπει να ακούμε τον Θεό μάλλον ή τους ανθρώπους. Σημαίνει ότι έχουμε κρίση. Κρίνομαι την εντολή που μας δίδεται. Δεν είμαστε ζώα. Έτσι, όταν έρχεται ο άλλος και μου λέει μία πρόταση που αντιβαίνει στο θέλημα του Θεού, τότε όχι μόνο δεν πρόκειται να κάνουμε υπακοή, αλλά με δύναμη και με παρησία θα αρνηθώ αυτό το πράγμα. Θα απορρίψω παταγωδώς την πρόταση η οποία αντιστέκεται στο θέλημα του Θεού. Άρα σημαίνει ότι έχω θέλημα και ισχυρό θέλημα και πείσμα ακόμα. Εγώ θυμάμαι που μου έλεγε η μάνα μου όταν ήθελα να πάω στο μοναστήρι, τέτοιον πείσμα που έχεις, έτσι λέει η Εκκλησία. Ναι, όταν πρόκειται να τηρήσω το θέλημα του Θεού, βέβαια, όχι πείσμα, πώς να πούμε, ο κόσμος να την αχθεί στον αέρα, δεν πρόκειται να υποχωρήσω τίποτα. Τίποτα, ό,τι θέλει ας γίνει. Με τέτοια δύναμη ο άνθρωπος πρέπει να θύσταται εις την αμαρτία, διότι ακριβώς διακατέχεται από το ζωηφόρο πνεύμα του Ευαγγελίου, το οποίο δεν είναι πνεύμα τοπαθίας, δεν είναι πνεύμα δουλείας, δεν είμαστε νεκράοντα, δεν είμαστε φυτά, αλλά είμαστε άνθρωποι, είμαστε πρόσωπα τα οποία εφορούμεθα από αυτήν τη δύναμη η οποία μας καλεί εις το θέλημα του Θεού να ακολουθούμε τον Θεό. Αλλά ας πάμε σε αυτή την υγεία κοπή του θελήματος. Είπαμε μέσα στον κόσμο, εντάξει, στο μοναστήρι, στον κόσμο τι γίνεται, πού κάνουμε υπακοή εμείς που είμαστε μέσα στον κόσμο? Πρώτα κάνουμε υπακοή στις εντολές του Θεού. Είναι σαφείς οι εντολές του Θεού, γνωρίζουμε ποιες είναι οι εντολές του Θεού. Ενώπιον των εντολών του Θεού δεν χωράει κανένας συμβιβασμός, απολύτως κανένας συμβιβασμός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι, ξέρεις, θα παραβώ αυτήν την εντολή του Θεού γιατί, ξέρω εγώ, με απειλά ο άλλος. Παραδείγματος χάρη, είσαι γιατρός, ας πούμε, γυναικολόγος, και έρχεται μια κοπέλα και σου λέει, γιατρέ μου, ή δέχεσαι να μου κάνεις έκτρωση ή θα αυτοκτονήσω. Διάλεξε και πάρε. Ένα δίλημα. Έτσι. Τι θα κάνεις αν είσαι γιατρός? Θα κάνεις έκτρωση? Δεν μπορείς. Δεν σου επιτρέπει ο νόμος του Θεού. Δεν σου επιτρέπει εντολή του Θεού. Αλλά αυτή σε απειλά να αυτοκτονήσει. Να την αφήσεις να αυτοκτονήσει? Αυτό το δίλημα είναι ανεπίτρεπτο. Εμείς δεν δεχόμαστε διλήμματα τέτοια. Εμείς λέμε ότι εγώ δεν μπορώ να παραβώ την εντολή του Θεού. Ό,τι θέλεις κάμε. Θα προσπαθούμε να την συμβουλεύσουμε, να την διαφωτίσουμε ότι αυτό το πράγμα δεν στέκει. Διότι μπορούμε να πούμε το εξής. Τότε ωραία. Διάλεξε εσύ λοιπόν. Ή δεν κάνω έκτρωση ή αυτοκτονώ εγώ. Τι γίνεται τώρα, θα παίζουμε εμείς αυτοκτονίες μας? Ποιος θα αυτοκτονήσει πρώτος? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ή, ξέρω εγώ, κάποιος ερωτεύεται κάποια, ή με παίρνεις ή αυτοκτονώ. Όχι, δεν σε παίρνω και αυτοκτονώ εγώ. Λοιπόν, τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά δεν είναι διλήμματα αυτά. Θυμάμαι κάποτε που κάποια κοπέλα, ας πούμε, η οποία είχε εγκαταληφθεί από αυτόν το πάθος και έλεγε σε κάποιον παιδί, ή δέχεσαι να κοιμηθείς μαζί μου ή θα πέσω από το παράθυρο. Τι είπε εκείνος? Πέσε, όχι από το παράθυρο, από όπου θέλεις πέσε. Εγώ δεν κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, δεν γίνεται, δεν μπορείς να εκβιάσεις την ελευθερία μου με αυτόν τον τρόπο. Είσαι ελεύθερη να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά εγώ δεν δέχομαι να με οδηγήσεις σε αυτό το δίλημα. Δεν διαλεγόμεθα, δεν παζαρεύομαι τις εντολές του Θεού. Οι εντολές του Θεού είναι απαράβατες. Δεν παραβαίνονται με τίποτα. Διότι είμαστε έτοιμοι να αποθάνομαι για την εντολή του Θεού. Αυτό ήταν οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες εκρίνονται βάσει της εντολής του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν εμαρτυρούσαν και απέθνησκαν. Και δεν υπολόγιζαν τι θα γίνει τώρα που θα πεθάνω. Τι θα γίνει η οικογένειά μου, τι θα γίνουν τα παιδιά μου, τι θα γίνει το σπίτι μου, τι θα γίνουν οι γονείς μου, τι θα γίνει η πατρίδα μου. Δεν υπολόγιζαν τίποτα. Ήξεραν ότι το πρώτον για αυτούς ήταν η τήρηση της εντολής του Θεού. και τα υπόλοιπα τα άφηνα με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Το πρώτο λοιπόν, στο πρώτο που υπακούμε είναι οι εντολές του Θεού. Αλλά οι εντολές του Θεού είναι γενικές και είναι σαφείς, αλλά είναι γενικές. Έχουμε και εντολές του Θεού οι οποίες εκφράζονται δια της Εκκλησίας. Ναι, έχουμε γραπτές εντολές που εκφράζονται δια της Αγίας Γραφής, αλλά το ίδιο κύρος και τον ίδιο, την ίδια ισχύ, όπως είναι οι εντολές που περιέχονται στην Αγία Γραφή, είναι και οι εντολές που περιέχονται στην Εκκλησία, οι εντολές των Αγίων Συνόδων της Εκκλησίας μας. Έτσι έχουμε νηστεία, παραδείγματος χάρη, έχουμε νηστεία από τους αποστολικούς κανόνες. Δεν τη λέει η Αγία Γραφή να νηστεύομαι Τετάρτη και Παρασκευή. Λέει να νηστεύομαι, αλλά δεν λέει πότε νηστεύομαι. Η Εκκλησία λέει πότε νηστεύομαι. Εμείς οφείλουμε να υπακοήν στην εντολή της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν το λέει η Γραφή, το λέει η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ανώτερη από την Αγία Γραφή. Η Εκκλησία εσφράγισε την Αγία Γραφή και όχι η Αγία Γραφή την Εκκλησία. Άρα ο λόγος της Εκκλησίας έχει δύναμη εξίσου θεόπνευστη και ισχυρή όσον και ο λόγος της Γραφής. Άρα λοιπόν οι εντολές της Εκκλησίας είναι νόμος απαράβατος. Έχουμε μάρτυρες οι οποίοι μαρτύρησαν γιατί δεν δέχθηκαν να παραβούν την νηστεία της Εκκλησίας. Έχουμε μάρτυρες οι οποίοι δεν δέχθηκαν να παραβούν την νηστεία και αυτόν τον λόγο μαρτύρησαν. Η υπακοή λοιπόν στους κανόνες της Εκκλησίας μας, όλα όσα μας παρέδωσε η Εκκλησία δια των Αγίων Συνόδων, δια των κανόνων, είναι εντολές απαράβατες. Και έχουμε τώρα ακόμα επιμέρους λεπτομερέστερη υπακοή, την υπακοή στον λόγο του πνευματικού μας Πατρός. Εδώ θα σας πω έτσι την διάκριση η οποία επιβάλλεται. Συγγνώμη, μπορείτε να μου πείτε την ώρα γιατί σταμάτησε το ρολόι μου. Το και 10. Καλά. Εμένα λέει 7.30. Τώρα δεν ξέρω από το πρωί που σταμάτησε. Για να μην σας αφήσω μέχρι αύριο δηλαδή εδώ. Όταν πάμε στο πνευματικό, έτσι, πάμε στο πνευματικό μας και λέμε, κάνουμε υπακοή στο πνευματικό μας. Οφείλουμε να κάνουμε υπακοή στο πνευματικό μας. Τι σημαίνει αυτό, και παρακαλώ πολύ να το προσέξετε αυτό, τουλάχιστον όσοι εξομολογήσετε κοντά μου. Οι υπόλοιποι κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά όσοι εξομολογήσετε κοντά μου, σας παρακαλώ το προσέξετε πολύ καλά. Καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι όταν πάμε να συναντήσουμε το πνευματικό μας, αυτή η συνάντηση του ανθρώπου με τον πνευματικό είναι ένα προφητικό γεγονός, είναι μια συνάντησή μας μετά του θελήματος του Θεού. Δεν πάμε στο πνευματικό μας έτσι ως έτυχε. Πάμε αφού προηγουμένως προσευχηθούμε, αφού προηγουμένως παρακαλέσουμε τον Θεό να μας αποκαλύψει το Πανάγιον του θέλημα δια του πνευματικού μας, και αφού προηγουμένως καταρτήσουμε τον εαυτό μας να δεχθούμε τον λόγο του πνευματικού ως το θέλημα του Θεού. Εάν έχουμε δικό μας θέλημα και δεν είμαστε έτοιμοι να τον καταλήψουμε, δεν θα λειτουργήσει ο πνευματικός αυτός νόμος και δεν θα μας αποκαλυφθεί το θέλημα του Θεού. Και αν πάμε στον πνευματικό και θέλουμε να ακούσουμε αυτά που θέλουμε και να κρίνουμε το λόγο του πνευματικού, πάλι δεν θα λειτουργήσει. Οφείλουμε να πάμε με προσευχή και με διάθεση υπακοής, η οποία σημαίνει ότι σβήνω κάθε δικό μου θέλημα. Πηγαίνω στον πνευματικό, κάθομαι να εξομολογηθώ και εκθέτω στον πνευματικό το πρόβλημά μου, τον λογισμό μου, την απορία μου. Την εκθέτω όσο μπορώ πιο με σαφήνεια. Έτσι. Εκείνα τα παραμύθια και εκείνες οι ιστορίες οι αγιατέλειωτες είναι κουραστικές από πνευματικής πλευράς, δηλαδή μας βγάζουν από το πνεύμα της προσευχής. Όταν πάμε να εξομολογηθούμε και εμείς προσευχόμαστε και ο πνευματικός προσεύχεται, Δεν μπορεί ο πνευματικός να διακόψει την προσευχή, γιατί δεν θα λάβει την πληροφορία που πρέπει να πει στον άνθρωπο. Λοιπόν, εκθέτουμε εν συντομία τον λογισμό μας και αναμένουμε προσευχόμενοι από τον πνευματικό που προσεύχεται επίσης να μας πει το θέλημα του Θεού. Και δεχόμαστε τον πρώτο λόγο του πνευματικού ως το θέλημα του Θεού. Από τη στιγμή που αρχίσει η αντίρρηση και ο διάλογος, όχι επί του πρακτέου, επί του πώς θα γίνει, αλλά νομίζω όχι δεν είναι αυτό και όχι νομίζω είναι το άλλο και αρχίζει αυτός ο διάλογος, τότε πέφτουμε πλέον σε ανθρώπινο επίπεδο. Φεύγουμε από το επίπεδο της χάριτος και πέφτουμε σε ανθρώπινο επίπεδο. Δηλαδή η εξομολόγηση είναι καθαρά προφητικών γεγονός, είναι μυστήριον στο οποίο αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού, όταν και εμείς προσευχόμαστε και ο πνευματικός προσεύχεται. Όταν και εμείς είμαστε απειλαγμένοι προλήψεων, προκαταλήψεων, αλλά και ο πνευματικός οφείλει να είναι απειλαγμένος προκαταλήψεων. Δηλαδή, εάν πούμε ότι ένας πνευματικός είναι εναντίον του μοναχισμού ή εναντίον του γάμου και πάμε και πούμε, ξέρεις πνευματικέ μου, σκέφτομαι να παντρευτώ, εάν αυτός δεν είναι ελεύθερος άνθρωπος, δεν είναι πραγματικά πνευματικός άνθρωπος, αλλά έχει προκαταλήψεις, τότε θα πει μέσα του ότι όχ, πάει να παντρευτεί, παιδί μου, τι θέλει να παντρευτεί, μην παντρευτείς, δεν είναι καλό πράγμα ο γάμος. Ή το αντίθετο, τι θέλει να παντρευτείς μοναχός, δεν είναι καλό πράγμα ο μοναχισμός. Εγώ σας το λέω διότι το έπαθα. Όταν πήγα στον πνευματικό μου και είπα θέλω να γίνω μοναχός, σηκώστηκα οι τρίχες της κεφαλής του. Τι θα πας να γίνεις μοναχός, με τρελάθηκες? Ο πνευματικός ήταν ο πρώτος που αντέδρασε σε αυτό το πράγμα. Βέβαια εγώ, αν και ήμουν παιδί ας πούμε, του είπα έχε γεια, ούτε ξαναπάντησα, διότι δεν δέχτηκα αυτό το πράγμα. Δεν το δέχτηκα, διότι ήταν άνθρωπος προκατηλημένος κατά του μοναχισμού. Το ίδιο συμβαίνει και αν είναι κατά του γάμου ή ας πούμε εάν έχει μέσα του διάφορες θεωρίες. Ο πνευματικός για να μπορεί να μιλήσει το θέλημα του Θεού πρέπει να είναι τελείως ελεύθερος, τελείως ελεύθερος, νεκρός, να έχει υποστεί ο ίδιος πρώτα την άσκηση της υπακοής, να μην έχει θέλημα για κανέναν άνθρωπο, να μην θέλει τίποτα, ώστε να ενεργεί μέσα του ο Θεός. Καλά, αυτά αφορούν τους πνευματικούς. Ο πιστός οφείλει και αυτός να έχει νεκρώσει το θέλημά του για να δεχτεί το θέλημα του Θεού. Μετά, πρέπει να ξέρουμε τι ρωτούμε τους πνευματικούς μας και ιδίως στον κόσμο. Όταν πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε, εκθέτουμε όλα όσα αφορούν την πνευματική μας ζωή. Σε αυτά λαμβάνομαι πνευματικές εντολές, απαράβατες. Στα υπόλοιπα, ναι, το καταλαβαίνω, άνθρωποι είμαστε, μπορεί να θέλουμε να ρωτήσουμε τον πνευματικό μας μια γνώμη για ένα βιωτικό θέμα. Παραδείγματος χάρη, τι θα έλεγες πάτερ, να ανοίξω αυτήν τη δουλειά? Δεν είναι δουλειά του πνευματικού αυτό το πράγμα, ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να ρωτήσουμε. Αλλά ας πούμε ότι θέλουμε να ρωτήσουμε, εντάξει, μπορούμε να ρωτήσουμε. Αλλά έχουμε την ελευθερία όμως να κινηθούμε εμείς όπως εμείς θέλουμε. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πράγματα στα οποία δεν έχουν εξουσία οι πνευματικοί να επεμβαίνουν. Έτσι. Δεν έχει εξουσία ο πνευματικός να επεμβαίνει σε μη πνευματικά πράγματα. Δεν έχει εξουσία ο πνευματικός να σου πει τι θα μαγειρέψεις ή τι αυτοκίνητο θα αγοράσεις ή ποια γυναίκα θα παντρευτείς ή πόσα παιδιά θα κάνεις ή ξέρω εγώ χίλια δύο πράγματα. Δεν έχει εξουσία να μπει εκεί μέσα ο πνευματικός. Αυτά αφορούν άλλους. Εκεί έχει συμβουλευτική γνώμη. Σε συμβουλεύει. Νομίζω παιδί μου ότι αυτό το πράγμα δεν είναι καλό ή νομίζω είναι καλό. Γι' αυτόν τον λόγο μην κάνετε το λάθος να μπλέκετε τους πνευματικούς εκεί που δεν πρέπει να μπλέκονται και ακόμα περισσότερο να προσβάλλετε το μυστήριο της εξομολογήσεως με αφέλειες δικές μας. Παραδείγματος χάρη, να σου λέει, το είπαμε και άλλες φορές, αλλά μέσα στη συζυγία, μέσα στο γάμο, έτσι να σου λέει ο άντρας σου, ξέρω εγώ, πάμε απόψε ας πούμε να φάμε έξω, και εσύ να λες όχι, πρέπει να ρωτήσω πνευματικό μου. Μπορείτε να μου πείτε το αποτέλεσμα? Εκείνος ο άνδρας θα γίνει Τούρκος, θα πάει να πιέσει ο πνευματικό στο ξύλο και να διώξει και η γυναίκα του. Καλά, δουλειά του πνευματικού τώρα, ας θα πάμε να φάμε έξω σε ένα κέντρο? Και πράγματι είναι δουλειά του πνευματικού αυτή? Ή ξέρω εγώ, σου λέει ο άντρας σου, ας πούμε, ξέρω εγώ, σου κάνει ένα δώρο, ας πούμε, ένα βραχιόλι 10.000 λίρες. Όχι, αρρώσει το πνευματικό μου, θα το φορέσω. Μήπως είναι πολυτέλεια? Αυτά τα πράγματα, τα οποία γίνονται δυστυχώς, πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να εκλείψουν, να έχουμε σοβαρότητα. Μην βάζετε τους πνευματικούς εκεί που δεν πρέπει να μπαίνουν, για να μην δημιουργείτε παρεξηγημένες εικόνες στους άλλους ανθρώπους. Διότι δικαιολογημένα ο άλλος άνθρωπος δεν θα θελήσει μετά να έρθει στο πνευματικό. Θα πει, μα τι γίνεται εδώ πέρα? Ποιον παντρεύτηκες, εμένα το πνευματικό σου? Δηλαδή τι γίνεται στο σπίτι? Έτσι δεν είναι? Και γίνονται πολλά προβλήματα. Και πολλοί άνδρες, κυρίως άνδρες, δεν έρχονται να εξομολογηθούν, δεν έρχονται στην εκκλησία, διότι οι γυναίκες τους παρουσιάζουν μια αρρωστημένη θρησκευτικότητα, την οποία στηρίζουν σε κανόνες δικούς τους και σε εντολές του πνευματικού τους. Και γίνεται, μέχρι και ξύλο πέφτει. Ναι, μέχρι και ξύλο πέφτει μέσα στις οικογένειες επί του ονόματος εντολής του πνευματικού. Για το όνομα του Θεού. Αυτά είναι διεστραμμένα πράγματα. Ακούετε? Αυτά πρέπει να τα ακούετε. Ναι. Λέει ο πατέρας στο παιδί μια εντολή. Έτσι, του δίνει μια εντολή ο γονιός. Και το παιδί λέει, καλά, θα ρωτήσω τον πνευματικό μου. Και αυτό είναι λάθος. Είσαι υποχρεωμένος να κάνεις υπακοή στον πατέρα σου, στη μητέρα σου, εκτός εάν η εντολή των γονιών είναι παράβαση εντολής του Θεού. Εάν είναι παράβαση εντολής του Θεού, τότε δεν μπορείς εκεί να υπακούσεις τους γονείς σου και σε κανένα. Αλλά δεν είναι παράβαση εντολής του Θεού, οφείλεις να κάνεις υπακοή στους γονείς σου. Και μάλιστα, εάν είσαι ακόμα ανήλικος, εάν έχεις ενηλικιωθεί, τότε απελευθερώνεσαι από την υπακοή των γονιών, και οι γονείς πρέπει να έχουν πλέον συμβουλευτική θέση και όχι να δίνουν εντολές. Δεν μπορεί σε ένα παιδί 20, 22, 25 χρονών να του διδάσει η μάνα του τι θα κάνει. Αυτό πράγμα είναι όνειδος. Ένα παιδί το οποίο το διατάσσει η μάνα του ή ο πατέρας του τι θα κάνει και θέλει να ρωτήσει η μάνα του, ας πούμε, ποια γυναίκα θα παντρευτεί, αυτό το παιδί δεν είναι άξιο να παντρευτεί. Και όποια γυναίκα, κοπέλα ελεύθερη, ακούει από το άλλο το παιδί ότι θα ρωτήσει τη μητέρα μου, καλά να παρατήσει τον άντρα της από τώρα, γιατί αύριο αυτή θα παντρευτεί πεθεράν της και θα γίνουν προβλήματα μέσα στο σπίτι, όπως και μέσα στο γάμο. Έτσι. Τι λέει ο Θεός? Ένα και τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθείται προς τη γυναίκα αυτού. Δηλαδή, λέει ο Θεός ότι όταν θα παντρευτείς, θα εγκαταλείψεις τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Όχι απλώς δεν θα τους υπακούεις, αλλά θα τους εγκαταλείψεις. Θα φύγεις από εκεί που είναι αυτή και θα πας στη γυναίκα σου και θα γίνεις ένα σώμα με τη σύζυγό σου. Δεν είσαι υποχρεωμένος πλέον μέσα στο γάμο να ακούσεις τι θα σου πει η μάμα σου. Φανταστείτε, ξέρετε πόσα ναυάγια γίνονται έτσι? Τραγωδίες ολόκληρες, οικογενειακά ναυάγια. Γιατί ό,τι θέλει η μάμα του ή ό,τι θέλει η μάμα της. Λοιπόν, σε αυτά όλα χρειάζεται μία διάκριση. Οι πατέρες πάντοτε έλεγαν να ασκούμε τις αρετές μετά διακρίσεως, ή όπως έλεγαν, ησυχία εν γνώση και σιωπή εν γνώση και υπακοή εν γνώση, δηλαδή να ξέρεις πού υπακούεις, πώς υπακούεις και πότε υπακούεις, κυρίως μέσα στην κοινωνία εκτός μοναχισμού, όπου η ελευθερία του προσώπου δεν καταργείται. Δεν μπορεί κανείς να σου καταργήσει την ελευθερία σου, αλλά μάλλον η Εκκλησία και ο Πνευματικός οφείλει να καλλιεργήσει την ελευθερία του ανθρώπου. Είναι υποχρεωμένος ο πνευματικός να καλλιεργήσει την ελευθερία μας, όχι βέβαια ασυδοτώντας, δίνοντας μας ασυδοσία, αλλά υποτάσσοντάς μας εις το θέλημα του Θεού. Μαθαίνοντας μας να υποτασσόμαστε στο θέλημα του Θεού, τότε καλλιεργεί την όντως ελευθερία μας. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Για αυτόν τον λόγο ξέρετε ότι οι άνθρωποι του Θεού δεν αισθάνονται ποτέ κόμπλεξ. Δεν αισθάνονται κόμπλεξ. Είχαν τόση άνεση που δεν είχαν καμία δυσκολία στις σχέσεις τους. Καμία δυσκολία στις σχέσεις τους. Τόσον ελεύθεροι άνθρωποι, ενώ ήταν σε όλους υποδουλωμένοι, ας το πούμε έτσι. Ήταν υποδουλωμένοι. Εξωτερικά. Ακόμα μην νομίζετε ότι, όπως ας πούμε μέσα στο μοναστήρι λέμε, ποιος κάνει υπακοή? Ο υποτακτικός κάνει υπακοή στον γέροντα. Σας λέω και εγώ από τη μικρή μου πείραν ότι η υπακοή του γέροντος είναι μεγαλύτερη από την υπακοή του υποτακτικού. Αυτό το φέρω στη δική σας περίπτωση. Εντάξει, εσείς δεν είστε μοναχοί ούτε γέροντες, αλλά είστε γονείς. Και λέμε, λένε οι γονείς, οφείλει ο γιος μου, η κόρη μου να κάνει υπακοή σε αυτά που τους λέω. Αλλά υπάρχει μια άλλη μυστική υπακοή, πιο σοβαρή, πιο λεπτή, πιο ουσιώδης. Είναι η υπακοή του γονιού στο παιδί. Με ποια έννοια? Πριν πεις κάτι, πρέπει να μετρήσεις αυτό που λέεις, εάν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα και αν είναι ώρα να το κάνει και αν ο τρόπος που του το λέει είναι καλός. Βλέπετε πως κάνει ο Θεός σε εμάς, πως έκαμε ακόμα, ας μην πούμε πως κάνει κάθε μέρα σε εμάς. Όλοι μας, υπήρξε μια εποχή που δεν είμαστε της Εκκλησίας, γιατί είμαστε πιο στο Θεός πολεμό από τότε, και μας άφησε να περιπλανόμαστε χρόνια μέσα στην αγνωσία, μέσα στην αθεία μας, μέσα στην αμαρτία μας. Μας άφησε χρόνια ολόκληρα εκεί, μέχρι που φθαίνει η ώρα, ανεπαισθήτως πολλές φορές, κατά έναν λεπτόν μυστικών τρόπων, και μας οδήγησε κοντά του. Γιατί περίμενε να έρθει η ώρα να μπορέσουμε να ακούσουμε τη φωνή του. Όταν ήταν να μας σώσει ο Θεός, και ήταν να γίνει για μας άνθρωπος, βλέπετε, μπορούσε να μας σώσει με έναν άλλον τρόπο. Όπως έδωσε τις 10 εντολές, να δώσει μία ακόμα εντολή, το Ευαγγέλιο, όπως έκαμε, όπως έλεγε ο Μωάμεθ, ότι έγινε με το Κοράνι, να πέσει από τον ουρανό το Ευαγγέλιο και να πει ότι κοιτάξτε, οφείλετε να κάνετε αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν έκαμε έτσι ο Θεός. Ήρθε και έγινε άνθρωπος δημάς. Έγινε άνθρωπος, κατά πάντα τέλειος άνθρωπος. Δεν εμφανίστηκε 30 χρονών, εμφανίστηκε άνθρωπος από το πρώτο δευτερόλεπτο της συλλήψεώς του. Έγινε έμβριο μιας ημέρας, δύο ημερών, τριών ημερών, πέντε μηνών, οχτώ μηνών, εννιά μηνών. Εγεννήθηκε ένας άνθρωπος και ήταν βρέφος μικρών, όπως όλα τα βρέφη, δεχόμενος όλες αυτές τις περιποιήσεις που δέχεται ένα βρέφος, μεγαλώνοντας σιγά σιγά φυσιολογικά, όπως ένας τέλειος άνθρωπος. Και έπαθεν και σταυρώθηκε μας, και έτσι μας έδωσε τύπων και υπογραμμών, γενόμενος για μας τέλειος άνθρωπος. Το ίδιο πράγμα κάνουν και οι καλοί γέροντες και οι καλοί πνευματικοί. Όταν έχουν μπροστά τους έναν άνθρωπο, εύκολο είναι να του πει κανείς, ξέρεις τι έκαμες, έκλεψες, τι λέει το βιβλίο, δύο χρόνια έξω από την εκκλησία, ή ξέρω εγώ 200 μετάνοιες την ημέρα, έτσι λέει το βιβλίο. Θέλεις κάμε, θες με τα κάμεις. Οφείλεις να τα κάμεις. Αλλά σκέφτεται ο πνευματικός, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κρατήσει αυτό το πράγμα, τι μπορεί να κάνει? Και κατέρχεται, μέχρι που να βρει τι μπορεί να κάνει. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι κόβει το θέλημα το πνευματικός, υποτάσσεται στον άλλον άνθρωπο. Όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, γέγονα τη πάση τα πάντα, είναι ατινά σώσω, είναι πάντα σώσω. Έγινα σε όλους όλα. Το ίδιο φίλε κάνει και ένας γονιός. Βλέπει το παιδί του, οφείλει να μάθει πώς πρέπει να διαλέγεται με το παιδί του. Εάν αρχίσει να του μιλάς ένας γονιός 40 χρονών με τις παραστάσεις που έχει μέσα του και με τη γνώση που έχει μέσα του, τότε το αποτέλεσμα θα είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Το παιδί μόλις αισθανθεί κάπως δυνατό, θα του κλείσει την πόρτα στα μούτρα και θα φύγει. Και ας τον εκεί να φωνάζει. Κόβει κάθε διάλογο. Γιατί δεν υπάρχει διάλογος. Και ξέρετε τι τραγικότητα είναι. Σας το ομολογώ ότι πολλοί γονείς μου φέρνουν τα παιδιά τους. Πάρα πολλοί γονείς μου φέρνουν τα παιδιά τους. Και πριν πουν τα παιδιά μέσα, έρχονται γονείς και λένε: «Πάτερ μου, ο γιος μου είναι ατίθασος, είναι παλιόπαιδο, γυρίζει όλη νύχτα, με βρίζει, φωνάζει, δεν ακούει, ξέρω εγώ, αυτά, 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 όλα τα πράγματα». Και παρουσιάζει την τραγική κατάσταση του παιδιού του. Καλά, θέλω να δούμε αυτόν τον θηρίο, τι πράγμα είναι. Και μπαίνει μέσα ένα παιδί και αρχίζεις να μιλάς με το παιδί και βλέπεις αυτόν τον θηρίο τελικά. Τι είναι, ένα παιδί είναι. Είναι ένα παιδί, 16 χρονών, το οποίο θέλει να του μιλήσεις και εσείς το οποίο δεν το καταλαβαίνει. Και εδώ είναι η σοφία. Να κατέβεις και εσύ να γίνεις παιδί 16 χρονών, αλλά να μπορέσεις να το ελκύσεις, να το ελκύσεις πάνω, να το σηκώσεις ψηλά. Και ακόμα ξέρετε, μερικοί γονείς λένε, κάνουν και παραπονά, μα πάτε μου δεν του είπες, μα δεν του επέβαλες, μα δεν του θύμωσες. Μα τελικά τι το φέρες εδώ, για να κάνω αυτά που κάνεις εσύ και απέτυχες, αφού αυτά τα κάνεις και εσύ και δεν κάνεις τίποτα. Εδώ παιδί μου το πρώτο πράγμα τι είναι, είναι πως θα το πιάσουμε αυτό το παιδί. Όταν είπε ο Χριστός δεύτερο πίσω μου και πίσω εμάς αλλοιείς ανθρώπων, σημαίνει θα σας κάνω ψαράδες. Μα ψαράς τι κάνει, πιάνει ένα αγκίστρι, δεν το λαμπικάρει, το αγκίστρι κατεβάζει μέσα στο βυθό και το βλέπει το ψάρι το αγκίστρι και πάει το τρώει. Μόνο κανένα χαζόψαρο θα κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά τι κάνει, πιάνει το αγκίστρι, του δίνει πάνω ξέρω εγώ μια σαρδέλα, το καμουφλάρι, δεν φαίνεται το αγκίστρι, φαίνεται μια ωραία σαρδέλα και χλαπ, πάει το ψάρι και τρώγοντας σαρδέλα το πιάνει και το αγκίστρι και το τραβά σιγά σιγά. Επειδή έκαμε και ψαρά στο Άγιον Όρος, ξέρω ότι θα το τραβά σιγά σιγά. Αν το τραβά δυνατά, μπορεί να κοπεί η γλώσσα του, ξέρω εγώ, να κοπεί το σκηνή, η μισίνα και να πάνε όλα. Δεν θα το βγάλεις. Θα το τραβά σιγά σιγά. Και ακόμα μπορεί επί πολλήν ώρα να το αφήνεις το ψάρι ελεύθερο και να το ακολουθάς εσύ, αν είναι και λίγο μεγάλο, μέχρι που να μπορέσει να αδυνατήσει, να το τραβήσεις. Έτσι κάνει και ο καλός ψαράς ο Θεός. Και έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Το ίδιο συμβαίνει και μεταξύ μας, μεταξύ σας. Όταν μιλάς στη γυναίκα σου και μιλάς σαν άνδρας και δεν ξέρεις ή δεν θέλεις να ξέρεις πώς σκέφτεται μια γυναίκα, τότε οπωσδήποτε το ρήγμα είναι πώς να πούμε, θα γίνει οπωσδήποτε. Δεν βρίσκω την λέξη. Λοιπόν, για να μπορέσεις να συνεννοηθείς πρέπει να καταλάβεις, να ξέρεις, να μάθεις, ακόμα να γίνεις κι εσύ μια γυναίκα, όσο και αν σου φαίνεται υποτιμητικόν. Λοιπόν, πρέπει να μιλήσεις στο επίπεδο της γυναίκας σου για να μπορέσεις να συνεννοηθείς. Και η γυναίκα πρέπει να καταλάβει τον άνδρα της για να μπορέσει να συνεννοηθεί. Και κυρίως οφείλουμε ημίς η δυνατή τα ασθενήματα το δυνατό βαστάζει. Μην περιμένεις από το παιδί σου να γίνει γονιός, εσύ θα γίνεις παιδί. Και μην περιμένεις από το ασθενέστερο να γίνει δυνατός, εσύ θα γίνεις ασθενής. Και ο πνευματικός, μην περιμένεις από τον αδύνατον, τον ασθενή να ανέβει, εσύ θα κατέβεις και θα τον ανεβάσεις. Χριστός επί γης υψώθητε. Ο Χριστός κατέβηκε και μας ανύψωσε. Δεν μας εφώναξε που τον αρνώ, ελάτε πάνω, έτσι. Αλλά κατέβηκε και έγινε για εμάς άνθρωπος. Αυτή όλη η μέθοδος, η οποία είναι θαυμασία μέθοδος, γιατί αυτό σημαίνει κοινωνία, η ορθόδοξος κοινωνία, προϋποθέτει την ελευθερία μας από τις προκαταλήψεις μας, από τις ιδέες μας, από τις φιλοσοφίες μας, από τα οράματά μας, από τις ιδεολογίες μας. Σημαίνει δηλαδή με λίγα λόγια άσκηση υπακοής. Και για να τελειώσω γιατί περνάει η ώρα. Και ξέρετε, λέμε ότι η υπακοή είναι μίμησης Χριστού και ο υποτακτικός λέγεται αληθινός μιμητής του Χριστού. Γιατί ο Χριστός έκαμε υπακοή. Μα πού έκοψε το θέλημα του ο Χριστός? Είχε μήπως κανένα θέλημα το οποίο ήταν αντίθετο με τον πατέρα του και το έκοψε και έκανε υπακοή? Τι θέλημα έκοψε ο Χριστός? Το καλό θέλημα. Λέει, ήρθα όχι για να κάνω το θέλημά μου, αλλά το θέλημα του πατρός μου. Ο Χριστός έκοψε το θέλημά του, μα το θέλημα του Χριστού ήταν άγιο. Δεν ήταν αμαρτωλό. Εδώ είναι η αξία. Όταν ακόμα και αυτό που εσύ νομίζεις καλόν, και αυτό που εσύ νομίζεις ηθικόν, και αυτό που εσύ νομίζεις σωστόν, το κόψεις. Το κόψεις προκειμένου να κατέβεις για την εντολή του Θεού και να σώσεις τον αδερφό σου. Ξέρετε, έχουμε παραδείγματα Αγίων οι οποίοι φαινομενικά ακόμα επαρέβαιναν και εντολές του Θεού, φαινομενικά, προκειμένου περί της υπακοής. Τέτοιαν υπακοή επεδείκνυαν οι Άγιοι, ώστε δεν εδίσταζαν φαινομενικά να κάνουν και κάτι το οποίο ήταν εκτός του θελήματος του Θεού. Θυμάστε ο Αβραάμ τι έκαμε? Του είπε ο Θεός ότι θα σου δώσω ένα παιδί. Του δίνει τον Ισάκ και του δίνει χίλιες υποσχέσεις για τον Ισάκ. Μετά του λέει όταν μεγάλωσε, πιάσ' τον και πήγαινε σφάξε τον. Και δεν είπε ο Αβραάμ, μα τι μου λέει τώρα, πριν λίγα χρόνια δεν μου είπε τόσα πράγματα και τι μου τον έδωσε για να του σφάξω? Λέει εντάξει. Και πήγαινε και τον έπιασε, τον οδήγησε, τον έδεσε, τον έβαλε πάσα ξύλα και σήκωσε το ξύφος έτοιμο να σφάξει το παιδί του. Δεν εδιαιρωτήθηκε και η πίστη του εις τον Θεό έσωσε τον Αβραάμ. Ουσιαστικά ο Αβραάμ έσφαξε το παιδί του. Μπορεί να μην το έσφαξε πρακτικά, αλλά με τη θέληση του είχε τελειωμένο το έργο και έτσι τον ευράβευσε ο Θεός. Δηλαδή η υπακοή έχει τέτοια δύναμη και τέτοια ισχύ και τέτοια, είναι τόσο καθολική αρετή, που αυτός ο οποίος με απλότητα ανυποτάσσεται, αυτός ουδέποτε πλανάται. Και αν ακόμα φαινομενικά υποταχθεί σε κάποιο λαθασμένο οδηγό, σε κάποια λαθασμένη εντολή, εντούτοις δια την απλότητά του και δια την υπακοή του, ο Θεός οπωσδήποτε θα τον σώσει. Μη φοβάστε την υπακοή. Η υπακοή είναι ελευθερία. Είναι δουλεία που οδηγεί στην ελευθερία. Θυμάμαι μέσα στο μοναχισμό έχω δει τόσο τέτοια χαρά σε Αγίους μοναχούς οι οποίοι έβλεπες πόση άνεση είχαν. Θυμάμαι σε ένα μοναστήρι στο Άγιον Όρος όταν πηγαίναμε εκεί και κάποιο γεροντάκι ήταν στην τράπεζα, διακονούσε στην τράπεζα από τα πιο βαριά διακονήματα και τον έβλεπες έτρεχε πάνω κάτω συνέχεια ολόλευκος, είμαστε παιδιά, πάτερ θέλουμε εκείνο να είναι ευλογημένο, το άλλο να είναι ευλογημένο, με τα χαράς, ευχαρίστος, τίποτα γονκισμός, καθόλου γονκισμός. Και να τελειώσω με μια ιστορία που μας έλεγε ο Παπαεφρέμ στα Κατουνάκια. Εγώ κάποτε όταν πήγα μια φορά κοντά του, άρχισα να μακαρίζω, γέροντα εσείς στην έρημο τόσα χρόνια, ασκητές, ερημίτες, φαντάζομαι ας πούμε εδώ πόση χάρη, πόση ας πούμε ενέργεια από τον Θεό είχατε, πόσους καρπούς πνευματικούς ευρισκόμενοι μέσα στην έρημο. Και μου λέει, δεν θαυμάζω τους ερημίτες, θαυμάζω τους κοινοβιάτες, αυτούς που ζουν στην υπακοή. Και θα σου πω το εξής παράδειγμα. Κάποτε λέει, με έστειλε ο γέροντάς μου στη Μονή Διονυσίου να πάρω κρασί. Μου έδωσε δύο πετόνια, δύο λαμιντζάνες που λέμε στην Κύπρο. Και μου λέει, στο ένα να φέρεις κρασί επί τραπέζιο για να πίνουμε και το άλλο να φέρεις κρασί για τη λειτουργία. Να είναι γλυκό για τη Θεία Λειτουργία. Έτσι, εντάξει. Πάει στο μοναστήρι. Βρίσκει τον υπεύθυνο, τον διακονητή, τον οικονόμο, του λέει, πάτερ, με έστειλε ο γέροντας και μου είπε έναν πετόνι κρασί επί τραπέζιο και έναν πετόνι κρασί για τη λειτουργία. Του λέει εκείνος, ξέρεις, δεν έχω για την λειτουργία κρασί, να σου βάλω μόνο από το επιτραπέζιο, να σου βάλω δύο πετόνια, λέει καλά, βάλε μου και βλέπουμε. Κατεβαίνει, εκεί είναι πολλά σκαλιά όσοι πήγατε στο μοναστήρι αυτό και είναι τα υπόγεια κάτω, να κατέβεις και να ανέβεις φορτωμένος, μπορεί να πούμε ας πούμε 4-5 όροφοι, να κατέβεις και να ανέβεις. Πήγε κάτω, γέμισε το κρασί, φέρνει πάνω. Όταν έφερε πάνω, ο Παεφρέμ λέει, γέροντα, συγγνώμη, αλλά αφού ο γέροντας δεν μου είπε έτσι, δεν θέλω το ένα το πετόνι να το πάρω με επιτραπέζιο, να το πάρεις και τι έχεις, του λέω, έχω γλυκό κρασί, αλλά είναι άσπρο. Φέρουμε από αυτό για τη λειτουργία. Το παίρνει πίσω ο γέρος, ο μοναχός, αδειάζει το ένα το πετόνι, του γεμίζει άσπρο κρασί γλυκό, το φέρνει πάνω. Το φέρνει πάνω, όταν το πήρε λέει, ξέρεις, δεν το θέλω. Γιατί να είναι άσπρο γλυκό, άσπρο. Εγώ θέλω γλυκό μαύρο. Λειτουργία είναι, δεν μπορώ να κάνω λειτουργία με άσπρο κρασί. Να το πάρεις, να το αδειάσεις και να μου φέρεις μαύρο. Λέει, δεν έχω μαύρο. Να το πάρεις, να το αδειάσεις, να το φέρεις άδειο. Το παίρνει, να το φέρει άδειο. Τέλος πάντων, 6-7 φορές τον έστειλε, δεν μπορώ να τα θυμάμαι με λεπτομέρεια, αλλά έγινε αυτή η ιστορία όλη. Πάρ' το άδειαστο, πάρ' το φέρτο, όχι να σου το αφήσω εδώ και να μου στείλεις με το καράβι, του το αφήνει να το στείλει με το καράβι, όχι να το θέλω με το καράβι, να στο κοντά στο στείλω γράμμα. Έγινε δηλαδή 2 ώρες, 3 ώρες, ολόκληρη ιστορία, και ο ένας υποτακτικός ακριβής και ο άλλος. Και έλεγε ο γέροντας, εθαύμασα αυτήν την πραότητα αυτού του Αγίου υποτακτικού. 10 φορές τον έστειλα να αλλάξει αυτά τα πράγματα, και έλεγε ένα ευλογημένο. Πήγαινε ερχόταν, δεν αλλοιώθηκε. Του λέει, καλά πάτερ, δεν στενοχωρέθηκες, δεν κουράστηκες? Κουράστηκα. Στενοχωρέθηκες? Όχι. Γιατί? Δεν θύμωσες τόσες ιδιοτροπίες που σου έκανα? Όχι, δεν θύμωσα. Γιατί μάθαμε, λέει, εδώ στο κοινόβιο να λέμε έναν ευλογημένο. Είναι άσκηση σε αυτό το πράγμα. Εάν μάθουμε, απελευθερωνόμαστε. Αρχίζομαι έτσι. Ναι, τι θέλεις, να είναι ευλογημένο. Ευχαρίστως. Ό,τι θέλετε. Ξέρετε τι μεγάλη υπόθεση είναι αυτό? Πέστε στον εαυτό σας να μάθει να πει το άλλο όπως θέλεις. Έτσι να πει ο ένας στον άλλο, στη συζυγία. Θέλω αυτό το πράγμα όπως θέλεις. Ευχαρίστως. Με ευχάριστη διάθεση. Τότε όλα εξομαλύνονται. Τότε πνέει ένα πνεύμα ελευθερίας, ένα πνεύμα άνεσης, ένα πνεύμα χαράς. Ενώ όταν λέμε ότι όχι, εγώ δεν θέλω αυτό, και εγώ δεν ανέχομαι αυτό, και εγώ δεν μπορώ αυτό, τότε έχετε πικράν πείραν, νομίζω, τι κεραυνή και τι θύελεξες που. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα, γιατί τέλειωσε η ώρα. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Το ξεχάσω. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ.